Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren. Er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
En af mine meget tidlige erindringer, det er, at jeg lå i min seng, min barneseng med tremmer, og var meget bange for mørke. Så jeg ville simpelthen ikke sove i mørke. Jeg ville have, at mine forældre skulle lade lyset være tændt hele natten. Og det gjorde de i lang stykke tid. Så blev de altså trætte af det. Og så kan jeg huske, at min far kom ind en aften og sagde, nej, ved du hvad, nu slukker vi simpelthen. Og jeg var op, der skrev, og så sagde, nej, jeg er så bange for dit og dat dut. Jamen, lille Lone, du skal lære at bekæmpe din angst. Det er den eneste måde, man kommer igennem den slags på. Godnat, og så slukkede han lyset. Og så lå jeg jo der og var hundeangst, indtil jeg på et tidspunkt selvfølgelig faldt i søvn. Og fra da, jamen, der slukkede vi lyset. Ikke? Og det der med at bekæmpe sin angst, det har jeg faktisk fulgt lige siden, vil jeg sige. Og i dag, hvor jeg ikke selv har børn, men jo kan se på alle andre, der opdrager deres børn, der får jeg det hele tiden sådan lidt dårligt over. Jamen, kan de da ikke bare sige til dem, de skal tage sig sammen? Gør nu noget. Altså, få de unger til at bekæmpe deres angst, eller hvad det nu er. For de bliver jo dårligere og dårligere, får vi at vide. De klarer sig helt af hå til, og de har det så skrækkeligt. Nu har jeg så inviteret en sagkundskab ind for at tale om det her med, jamen, hvordan har de der børn og unge det egentlig, og hvad er det, der er galt med dem, hvis der er noget galt med dem. Og det er dig, Carsten Opel. Du er Danmarks eneste professor i mental børnesundhed. Og fortæl mig lige, allerførst, var det ikke et meget godt råd, min far han gav mig?
Det virkede åbenbart, så det har vel været godt nok. Jeg tror, det afhænger meget af, hvad det er for et barn, man har, hvad for et råd, man kan give der. Men dine forældre har prøvet sig frem. De har først prøvet at se, om det gik med at lade lyset være tændt, og på det tidspunkt, så har de erkendt, okay, det virkede ikke. De tog en anden strategi, og det synes jeg, den virkede det. Så jeg synes, det lyder meget fornuftigt.
I det her tilfælde?
I det her tilfælde, ja.
Men sig mig, et professorat i mental børnesundhed. Hvordan finder man på at oprette sådan et?
Jamen, det lyder også som sådan en lidt mærkværdig idé, men jeg tror, der var sådan en stigende erkendelse på mit eget universitet, og måske også mere generelt hos Trygfonden, som var med til at støtte det her professorat, af at måske skulle der være lidt mere bredt fokus på mental sundhed, og lidt mere fokus på mentale positive sider, end det, der ellers er til stede, som også er relevant, nemlig børnepsykiatriske professorer og folk, der arbejder med dem, der er svært belastet. Der er ude i kommunerne og også dem, vi møder i almen praksis, som egentlig er mit udgangspunkt. Der er der masser af mennesker, som har en del udfordringer. Især gennem livet møder man mange. Og det med at kunne håndtere det på sådan en passende måde, det var der brug for, synes de, at få lidt mere viden om. Og det synes jeg egentlig også at var berettiget. Jeg er i hvert fald glad for at få lov til at arbejde med det her felt.
Men hvorfor blev det lige dig? Altså, din baggrund er jo praktiserende læge.
Jeg tror, det var lidt tilfældigt. Da jeg startede, på et tidspunkt arbejdede inden for epidemiologien, og var meget interesseret i hjernens udvikling, og hvordan især programmeringsteorierne, som kom på et tidspunkt, startede af nogle nordmænd, og ham, der hedder David Barker, som begyndte at se på, at der er noget tidligt i livet af miljøet, der faktisk påvirker ens livslange sundhed. Og jeg blev så interesseret i det mentale område, og begyndte at arbejde med forskellige eksponeringer under graviditeten, og blev så meget fascineret af det her stressfænomen, der også var på tale dengang, og prøve at komme lidt dybere ind i, hvad stress egentlig er, biologisk og socialt og psykologisk. Så det var det, jeg lavede PhD om. Så da jeg så skulle følge alle de her børn op, så skulle jeg følge dem op med et eller andet meningsfuldt, og så af en eller anden tilfældig grund begyndte jeg jo at arbejde med det her område, fordi det havde jeg brug for. Så efterhånden, som der kom en stigende erkendelse, og det var interessant, så var jeg så pludselig en af dem, der havde arbejdet med det i et stykke tid tilfældigvis, så jeg tror, det var derfor.
Men altså, lad os lige få ridset op det her med, hvor dårligt har børn og unge det egentlig? Altså, hvad er det, vi ved om deres trivsel og mistrivsel, og hvordan den udvikler sig?
Jamen, jeg tror, der er jo ikke nogen diskussion om de tegn, vi har, de almindelige målinger, vi har på de her ting. Er der klart noget, der peger i en retning, så vi bliver nødt til at tage det alvorligt? Hvis man tager udgangspunkt i, at vi har den her demografiske udfordring, der er flere og flere ældre, så er det jo meget, meget vigtigt, at de unge bliver nogle stærke, robuste og innovative personer, som kan løfte os andre, når vi sidder og tykker blødt brød en dag. Mm. Så man kan sige, der har været interesse for det her, det er især de senere år. Men så har der også været de her undersøgelser, som alene på register viser, at vi får flere og flere unge, der får medicin for psykiatriske lidelser, og diagnoseforekomsten stiger også over tid. Det sker ikke kun i Danmark, det sker mange steder. Nogle steder er det mere udtalt end i Danmark. Og så er vi så også på de undersøgelser, som er meget fine egentlig, hvor man sådan løbende spørger unge mennesker, hvordan de har det. Der har vi set en helt generel tendens til, at de rapporterer at have det ringere og ringere.
Hvordan? Så hvad er det, de siger?
Jamen, de siger, at de føler sig mere ensomme, mere stressede og har det generelt mere triste, simpelthen. Så det er sådan generelt armod, må man sige, hvis man ser på det, deres selvrapportering. Men det næste spørgsmål bliver jo så, hvad søren kommer det af, og hvad afspejler det egentlig? Er det en reel udvikling, noget, ja, vi skal være mega bekymret for? Og igen, det her spørgsmål, er de unge mere svage, end de har været nogensinde? Det synes jeg jo, det er jo superspændende, og det er jo det, jeg prøver at se, om vi kan blive lidt klogere på.
Jamen, hvad finder jeg så ud af? Fordi umiddelbart, når jeg hører det der med, at de siger selv, de har det dårligt, jamen, tænker jeg så, kunne det ikke være fordi, at det er blevet så legalt i vor tid at sige, at man har det dårligt? Fordi man hele tiden snakker, vi snakker jo alle sammen om, at nej, hvor har vi altså mange psykiske problemer, og vi er stressede, og det ene og det andet og det tredje. Altså, jeg er da sikker på, at da jeg var barn og ung, altså, der havde vi det også rimelig dårligt, men der var ikke nogen, der spurgte os, så de vidste ikke.
Jeg synes, du har en god pointe der. Jeg har også gået og spekuleret lidt på, om det kunne være sådan noget. Men nu skal vi huske på, at det er kun spekulationer. Det er meget, meget svært at få det her ordentligt undersøgt. Men man ser jo nogle tendenser, og så kan man komme med en række bud på, hvad det er. Hvis du så er fat i det der med opmærksomheden på, altså, hvordan har du det, Lone? Har du haft en god dag i skolen? Ja. Og så videre, helt fra starten. Så kunne man forestille sig, at det, der er anderledes i dag, det er, at de unge nu i dag, helt fra barnsben, passes et andet sted, end der, hvor deres forældre er. Og man kunne forestille sig den her tanke, at når man nu som mor og far tager på arbejde og efterlader sit barn, som jeg gjorde min egen datter i sin tid, grædende forlader børnehaven, så kunne man godt gå hen og have sådan lidt dårlig samvittighed. Og så kunne du også godt tænke sig, når man hentede barnet bagefter, så blev man meget opmærksom på at spørge barnet, hvordan har du haft det i dag? Og kan man sige, det blev jeg jo aldrig spurgt om, da jeg var barn. Nej. Jeg gik mest hjemme hos min mor, indtil jeg gik i skole. Det var måske en af de sidste, der gjorde. Men hun kunne altid se, hvordan jeg havde det, og hun behøvede ikke bruge ret meget tid på, hvordan jeg havde det, fordi hun ligesom kunne se, at han havde det godt, han var bare ude at lege, og et godt tegn var, jeg aldrig kom ind før om aftenen til spisetid. Så den her, men man ikke har lidt styr på, hvordan de har det, kan godt for nogle forældre måske være en udfordring. Så man spørger de børnene rigtig meget, hvordan har du? Så kan det være, at børnene får en fornemmelse af, at det faktisk er ret vigtigt, hvordan de har det. Og det kan jo blive nærmest en del af deres DNA at være opmærksom på, hvordan de selv har det. De spørger måske også sig selv hyppigere, hvordan har jeg det egentlig?
Jamen netop det der med at gå og føle efter hele tiden. Har jeg det nu optimalt? Kunne jeg have det lidt bedre? Altså det er jo i det hele taget en samtale, vi er begyndt at have utrolig meget, som man ikke har haft før nødvendigvis.
Jamen, jeg er helt enig, og så måske også en lidt sjov fornemmelse af, at det hele skal være ret ideelt, ikke? Altså, jeg havde en sjov oplevelse med noget, der hedder Akademiet for Talentfulde Unge, som vi samarbejder med i forhold til en række ting. Vi har sådan et afslutningsseminar været. Vi har haft et par år i træk, hvor vi...
Det er nogle gymnasieelever, ikke?
Ja, det er gymnasieelever, som er særligt talentfulde i Region Midt. Vi laver det sammen med en, der hedder Svend Thorhauge, hvor vi prøver at få de unge selv til at svare på, hvad er egentlig trivsel for dem. Og vi, i år, der handlede om den her nye trivselsmåling i gymnasieskolen, hvor vi egentlig spurgte dem, hvad med det? Og det er jo en meget dygtig unge, kan man sige. Men sådan som de opfattede lidt, det var, skal vi nu også til at have 12 i trivsel? Mm. Og lige præcis det statement er jo interessant, fordi når man spørger til noget, så forventer man jo også at få en eller anden form for svar. Det er også meget afhængigt af, hvem der spørger. Og der tror jeg, at den her italesættet af det, og den her måske også en generation, som har fået det bedre og bedre, og måske også til ret ideelle forestillinger om, hvordan det gode liv skal være, og måske i virkeligheden også giver de unge en forestilling om, at det faktisk, der er ikke ret mange kontraster, det skal egentlig køre på 12 hele tiden, ikke? Og det er i hvert fald en del af forklaringen. Der er klart også masser af andre muligheder. Der er så også nogle unge, som jeg mener er mere udfordret end dag, de har været før, fordi det går hurtigere i dag.
Men lad os lige høre, altså, når I nu forsker i det her, hvad er det så for nogle projekter, I laver? Altså, hvad er det for nogle studier, I går ind og laver?
Jo, altså noget af det, vi har lavet, det er jo at prøve at forstå den her udvikling i diagnoser, og der er det især den her ADHD-diagnose interessant, som egentlig ikke man bruger ikke ADHD-diagnosen i Danmark, man bruger en anden, som har et andet diagnosesystem. Men til gengæld giver man jo medicin, så vi prøver på baggrund af den medicin, vi ved folk får, og den her udvikling, og så nogle systematiske undersøgelser om adfærd. Og prøve at finde ud af, hvad er det for nogle ting, der står på spil her. Vi ser en kæmpe regional variation i, hvor man får diagnoser og medicin. Vi ser også store forskelle mellem etniske grupper og danske, og en lang række sådan ting, som måske tyder på, at det ikke alene er badevandet eller noget andet genetik, der taler om. Jeg formoder, det er jo ikke en ændring i genetik, det skulle være mærkeligt, men det kunne være en epigenetisk ændring eller noget andet, som gik over tid.
Lad os lige tage det der med regionerne først. Altså, hvor skal man tage hen for at være ret sikker på at få en ADHD-diagnose, og hvor er der ikke så mange?
Der er i hvert fald mange der omkring, hvor jeg bor i Østjylland. Og det, der så har været det Sønderjylland og Nørrejylland, hvor der er sådan lidt diskussion om det. Vi er jo ikke helt gode data, fordi vi jo ikke har den reelle diagnose, men det har noget at gøre med også, hvad er der for tilbud? Hvor langt er der til en børnepsykiater, og det er en privat eller en ikke-privat, som afgør hele variationen? Men jeg tror, der er sådan en vurderingssag, som i det her tilfælde utrolig mange led i selve processen, og det, man selvfølgelig kan være bekymret for, det er, at nogen får diagnosen fejlagtigt, og andre får den ikke, selvom de skulle have den. Men det aller væsentligste, tror jeg, det er i hvert fald at overveje som samfund, altså gør vi egentlig noget godt for de unge ved at medicinere dem og give dem en eller anden form for stigmata, som det her kan være. Og det er den, kan man sige, nysgerrighed, som vores forskning bygger på. Jeg vil så med det samme sige, at vi har ikke fundet frem til et eller andet fantastisk grænseoverskridende nyt i forhold til at finde ud af, hvordan løser vi det her. Så det skridt, vi har taget, er i virkeligheden at gå meget tættere på virkeligheden og arbejde meget tættere sammen med kommunerne for den her regionale forskel. Vi siger, kan vi blive klogere på, hvad er det egentlig, der sker? Noget af det, jeg især synes er interessant, det er, at vi ser de her store forskelle mellem køn, altså drenge får langt typere diagnoser og medicin.
Altså ADHD, det står jo ligefrem for, alle drenge har det.
Ja, alle drenge har det, ja. det siger man. Men når vi så går ind og spørger unge mennesker med de her særlige symptomspørgsmål, som retter sig præcis mod den her problemstilling, så er det faktisk lige mange piger og drenge, der har det, når man spørger dem i 8. klasse. Og det synes jeg er interessant. Det siger måske noget om, at nogle piger har de her udfordringer, uden rigtig at blive set, mens nogle drenge måske bliver set for meget. Det ved vi ikke rigtigt, men der er det her meget tætte samarbejde med kommunerne om forskningsdata, tror jeg, vejen frem. Og det er jo egentlig også det, der ligger i det professorat, jeg har. Jeg skal egentlig ud og have fat i populationen, altså det vil sige i befolkningens syn på det her, ikke også, og tilgangen helt ude, hvor de unge er.
Men altså, det er vel i det hele taget et stort spørgsmål omkring psykiatriske diagnoser, som de er i dag. Altså, de bliver lavet på baggrund af, altså man har typisk nogle checklister. Det er nogle symptomer, der skal være så mange af den her gruppe symptomer, så kan man sige, at vedkommende har diagnosen.
Ja, ja.
Og det er jo ikke nogen særlig sikker metode. Altså, og det igen, som du siger, jamen måske ser man de symptomer tydeligere hos det ene køn, eller i en eller anden region, hvor man er meget opmærksom på det, eller hvor man måske har en lavere tærskel i skolerne for, hvornår man synes, de er for urolige, osv. Men ved man noget om, hvad skal man sige, hvorvidt det typisk er en lettelse for barnet, og måske forældrene, at få sådan en diagnose, eller hvorvidt det i virkeligheden stempler dem og er en dårlig ting?
Jeg synes, spørgsmålet er ultra relevant, fordi der er formodentlig nok begge dele af det. Og det er jo lidt ligesom enhver medicinsk behandling, man iværksætter, eller i hvilket slags tilfælde, hvor man som læge for eksempel går ind og vil gerne hjælpe en patient, så skal man jo overveje, at man gør det modsatte.
Ja.
Og der synes jeg, her har du et godt eksempel på, hvor vi på lang sigt godt kan være lidt usikre på, hvad man nu gør bedst. Fordi givet, at man har en dreng, som sidder roligt på stolen og generer de andre i klassen, så kan man sige, at der er jo formodentlig en umiddelbar fordel i, at vedkommende får sin diagnose og får sin medicin og måske sidder mere stille. Og vi kan også se nogle undersøgelser, der er lavet, at det har nogle gode effekter på en række ting, det her. Men som du siger, der er jo bivirkninger ved enhver behandling, og jeg synes altid, man skal overveje meget løbende og være meget opmærksom på, er man helt sikker på, at det gør noget godt for den unge. Og i virkeligheden er ligesom mange andre medicinske behandlinger, man ved det ikke rigtigt. Men altså, jeg tror, det er vigtigt at være kritisk hele tiden i forhold til, om den kombination af, det kunne være medicinsk behandling, gjort diagnose, men måske i det hele taget support eller hjælp, understøttelse til et givet barn, om det faktisk virker positivt. Så jeg er meget fortaler for sådan, kan man sige, en generisk eller sådan grundlæggende mål for, om et barn har det godt. Fordi tilbage til tanken om, jamen har de unge det ringere, jamen det afhænger af, om deres funktion et eller andet sted er påvirket. Så jeg er meget sådan vestjysk på det område, altså, og i virkeligheden meget som en souschef nede fra en Voldsmoseskole sagde, jamen det vi interesserer os for, det er, kommer de i skole, har de gode venner og lærer de noget. Jeg synes, det er meget ned på jorden.
Man ser simpelthen udefra på, hvordan fungerer de i deres hverdag. Klarer de det her rimelig godt, i stedet for at spørge, hvordan har du det inden i? Altså.
Ja, jeg tror faktisk, at jeg vil gerne tilbage til, og det er sådan helt generelt, tror jeg, at man skal overveje, det er ret interessant, at WHO's kriterier for mental sundhed er fuldstændig overensstemmelse med det, hvad vi gerne vil have enhver borger til at yde. Og sådan helt kort handler det om, at vi gerne vil have hvert borger til at udfolde sit potentiale, ikke? klare hverdagen så vidt muligt, ikke? Og så arbejde konstruktivt og produktivt, og så bidrage til fællesskabet. Og det er sjovt ved det sidste statement her, det skal måske helt op først, fordi det er nok det allersundeste i virkeligheden. Og det fokus på, at man ikke sig selv, men måske skal overveje i løbet af en dag, hvad har det egentlig med, hvad har man egentlig gjort, hvad har man egentlig bidraget med, er super interessant at snakke med de unge om, synes jeg, for jeg tror, det bliver lidt en bjørnetjeneste, man gør, at man har så meget fokus...
på dem selv.
Ja, på dem selv, fordi det er dybest set ikke så interessant i virkeligheden.
Men hvor kommer egentlig den her meget, meget navnepillende tendens fra? Altså, du har nævnt, at nogle gode gamle bestsellere i litteraturen om, hvordan man opdrager børn, måske har spillet en rolle.
Jamen, det er jo svært at sige, men det er jo interessant. Altså, nu er det jo ikke mit felt at være kulturforsker, men jeg ser egentlig primært på, at jeg er epidemiolog, det vil sige, at jeg kigger på store befolkningsundersøgelser, men nogle gange er det meget godt at prøve at filosofere over, hvor kunne det her komme fra? Og det er jo klart nok, at der kunne være forskellige ting. Den her generation, der vokser op, nu mine egne børn er 16 og 19 snart, ikke? Og der, jeg må indrømme, jeg har også været lidt fanget ind af de her ting med at have meget opmærksomhed på de her børn. Og der kom for eksempel en bog, der hed Kompetente Barn, som faktisk var rigtig fin i forhold til det der med at forstå, at børn også er mennesker. Og
er den fra 90'erne?
Jeg kan ikke helt huske, hvornår den kom. Jeg tror, den er fra 90'erne, ja.
Men det er sådan en klassiker i det der område.
Det er sådan en klassiker, ja. Men det var også... Jeg efterledes meget med at spørge mit barn, hvordan har du det og sådan noget. Og jeg synes, en rigtig god ting, som den har lært mig, det her med at spørge mine døtre, hvordan er det egentlig at have mig som far? Det giver, det giver den mulighed for udtalelse om, hvordan relationen er. Så der er rigtig mange gode ting i det. Men man kan sagtens forestille sig, at den er blevet, skal vi sige, fejllæst lidt. At man har fået lidt for meget fokus på hele tiden og have opmærksom på det der barn. Og så tænker jeg også, at folkeskoleloven midt 90'erne med individuelle behandlinger, eller individuelle undervisningstilbud, og hele den der fokus på det individuelle, og måske bekymringen, som vi voksne kan have for et hastigt omskiftende samfund, og uddannelsessystemet, som går i den retning, kan have lagt meget mere fokus på det individuelle, end måske godt er. Men det er alt sammen noget, som jeg ser som sådan en overordnet tendens. Jeg vil ikke nødig give hverken forældre eller uddannelsessystemet eller samfundet som sådan.
Det er formentlig en masse tendenser, der
ligesom flyder sammen. Men det er noget, som vi alle lige må prøve at tage alvorligt, og så måske gentænke det grundlæggende. Og jeg synes faktisk, at det er sådan basal viden om, hvad der gør mennesker glade og tilfredse, er altså måske ikke helt siver igennem alle faglige lag i samfundet. Der mener jeg faktisk, der er noget at gøre.
Hvad mener de unge, når I så går ud og snakker med dem og børnene om, hvad gør dem faktisk glade, og hvornår synes de selv, de har det godt?
Jamen, jeg tror, for at vende tilbage til WHO's bud, jeg tror, det er meget godt. Det er, når de bidrager eller er i en eller anden form for fællesskab, hvor de indgår og gør noget for andre. Men jeg tror på en eller anden måde, at man kan godt, det sociale er nok det vigtigste for mennesket, som nogle af mine kolleger, der tidligere har været i studiet, også har gjort opmærksom på, og det er jeg helt enig i. Men det er jo, det kan være både lidt ligesom en kniv, det kan både slå ihjel, men det kan også lave fantastisk god mad. Og det er noget med at bruge det sociale på den bedst mulige måde. Og der tror jeg, at der ligger en række fælder i de sociale medier og i forskellige andre af de ting, som de unge står med. Men jeg synes, når man taler med dem selv, for at vende tilbage til de spørgsmål, så bliver de rørende fornuftige. Altså jeg synes, de har så mange gode bud på det selv. Så jeg tror egentlig meget, det handler om at få skabt nogle rammer, hvor de unge selv kan finde deres løsninger på de udfordringer, de står med i dag. Fordi jeg har lidt inspireret af Søren Ulrik Thomsen, den her tanke, han har præsenteret med, at vi lever vores liv på to etager. Vi har ligesom det biologiske lag, han nok vil kalde det religiøse, og så har vi det moderne menneske på første sal. Og vi lever egentlig på begge etager. Og vi er gamle, kan jo hjælpe vores børn med alt det, som livets forløb er igennem, men vi ved ikke en pind om, hvordan det er at være moderne menneske og være 18 år i dag, og det bliver nødt til at have respekt for. Så nogle af de her ting skal de finde ud af med hinanden og finde nye løsninger på. Der tror jeg, vi skal i virkeligheden glemme vores bekymring lidt, og så fastholde, hvad vi kan bidrage med, nemlig at fortælle dem om livet. De dybere ting, og måske de mere reflektive ting, som handler om livet som sådan, uanset deres bliver længere end vores sikkert, så er det stadigvæk væsentligt at bidrage med det.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Malone Frank og Danmarks eneste professor i mental børnesundhed, Carsten Opel, Aarhus Universitet.
Noget af det, der er interessant, synes jeg, med hensyn til, at man har set stigning i diagnoser som også angst og depression blandt børn, er, at hvis man går tilbage til 2012, der var der to norske psykologer, mener jeg, de er Ellen Sandsæter og Leif Kinnaer, som lavede en rigtig interessant undersøgelse af legepladser. Indretningen af legepladser rundt omkring i verden, hvordan den over et årti eller to var blevet meget, meget, meget mere sikker. Mm. Altså der var et enormt fokus på sikkerhed nu om dage, mens at det var der jo ikke rigtig før i tiden. Men man fandt så ud af de lavede så en sammenligning med, mens den her sikkerhed på legepladser og den måde pædagoger tager sig af børn på i børneinstitutioner, hvor de netop altså passer på dem, og de må endelig ikke falde, de må endelig ikke det ene eller det andet. Mens det er steget det her, jamen så diagnoserne med angst og depression og så videre også steget i samme takt. Det giver selvfølgelig ikke nøjagtig eller nødvendigvis en årsagssammenhæng, men jeg synes, der er nogle interessante tanker i det der med, som de siger, jamen, hvis man nu kigger evolutionsbiologisk på det. Altså, vi er jo indrettet til, at vi kommer ud for skræmmende ting. Det kan være højt, og det kan være fart, det kan være ting og sager, som vi så skal lære at klare i forbindelse med, at jamen, vi lærer at gå, vi lærer at kravle, alt det her. Og det der med, i virkeligheden siger de meget i det der 2012-studie, at jamen, det handler om, at hvad skal man sige, frygt blandt børn for et eller andet. De skal bekæmpe den ved faktisk at gøre de ting, de er bange for. Fordi det gør, at de så lærer at overvinde og håndtere og alt det her. Og for, blandt andet ser de på, der er nogle studier, der har vist, at hvis man kigger på børn, som netop ikke er faldet, for eksempel, og har været ude for ulykker, i forhold til børn, der har været ude for ulykker, så er dem, der ikke har været ude for noget, de er meget mere bange for de her ting, og de har også flere angstlidelser osv. Børn, der har været ude for, at deres forældre, du ved, er gået fra dem, og alt det der, man kalder, separationsangst osv., de har langt mindre separationsangst end børn, som aldrig er blevet gået fra, hvis forældre har puslet om dem hele tiden. Altså, der er et eller andet i, vil jeg mene, at vi over en generations tid er begyndt at pakke børn meget, meget, meget mere ind i vat, end man har gjort før, og det er måske at gøre dem en bjørnetjeneste.
Jamen, altså, rører vi to ting. Altså, det er jo sådan en kendt diskussion, om vi har gjort børnene mindre robuste og mere sårbare ved at beskytte dem for længe. Og jeg synes også, man ser nogle lidt uheldige tendenser med, hvor for nogle forældre følger deres børn lidt for langt i skole. Helt op i universitetet ser vi jo forældreinvolvering. Men jeg tror, noget af det, som jeg synes er generelt spændende ved den der udvikling, der har været, det er at den her frygt for fremtiden, som nogle af os måske med rette har som forældre, hvis vi prøver at sætte over på vores børn, eller frygten for, at der skal ske et eller andet, hvis den kommer til at fylde for meget, så kan det jo godt gå hen og påvirke deres adfærd. Og i virkeligheden har du ret i, hvis du forestiller, at man lever sig et liv uden overhovedet at være udsat for modstand, så den dag, man møder den, så er man nok ikke særlig forberedt. Og der,
men er det i virkeligheden, altså når vi snakker robusthed, fordi det er også blevet et begreb, et modebegreb.
Ja, det kan man sige.
Det har man taget op her det sidste par år, robusthed, det er godt. Men hvad er robusthed? Er det, at man netop er, hvad skal man sige, kan klare alt muligt, når det vælter ned over en? Eller hvordan skal
jamen, der er vist flere fortolkninger af det begreb, jeg tror, endda endnu flere. Og jeg tror, nogen vil mene, at det er det med, at man har teflon på kroppen og kan klare sig gennem hvad som helst. Men den måde, jeg forstår det på, min gode kollega Mark Rutter, som vi har tæt samarbejde med.
Børnepsykiatriens fader.
Ja, det kan man sige. Du har også interviewet ham en gang, tror jeg. Og de folk på Anna Freud Center, som også arbejder med det, der tror jeg, vi synes, det er mere konstruktivt at snakke om robusthed som noget, der ikke kun er knyttet til det enkelte person, men egentlig også de mennesker omkring en. Så den sociale robusthedsdimension er lige så vigtig. Men det egentlig handler om, det er at prøve at finde den passende balance mellem udfordringer og evner sådan gennem livet. Og der kan man sige, at det spændende ved børn er jo, at de efter over tid udvikler de sig om. Så det der, som er forældrenes udfordring, måske også dem, alle andre omkring dem, det er jo at finde det her passende, kan man sige, sweet spot, hvor man faktisk udvikler sig hver eneste dag nærmest, hvis man faktisk får passende udfordringer. Det er måske lidt krævende, at børn skal have udfordres på kanten hele tiden igennem hele deres barndom. Men det er interessant det der med, at stress jo faktisk kan have noget meget positivt. Det er jo sådan, at stress i løbet af dagen varierer meget, så det gode forløb af kortisolforløbet over en dag, altså stresshormonet, basale stresshormon, det er jo, at man om morgenen har et ret højt niveau. Og det har noget at gøre, hvis man har sovet godt, så vågner kroppen op fuldstændig i alarmtilstand, i en vis forstand, men fuldstændig klar til at møde dagens udfordringer og lære nyt og være helt klar. Og der tror jeg det der med, at hvis man kan ramme det hos de unge, fange det med noget, som gør dem nysgerrige og udfordrer dem, så får man et ret smukt udviklingsforløb blandt børn. Men hvis man har børn, der på den anden side hver eneste dag møder, ikke forstår, hvad der sker, er magtesløse over for verden, så udvikler selvfølgelig mentale problemer over længere tid. Så stress er meget et spørgsmål om at give det passende doser, og måske i virkeligheden fortalt problemet ved, at man bliver stresset ned. Altså, det er faktisk meget godt, at man bliver stresset. Vi havde et meget sjovt studie, som en af mine kollegaer, Ole Henrik Hansen, lavede fra DPU her, hvor han målte stress i hår hos små børn, hos 2-årige, 3-årige, 4-årige, og der var stress.
Man hiver simpelthen håret ud.
Ja, man klipper det.
Okay.
Det er jo rimelig humant. Og så måler man, man kan måle det afspejlet de sidste 3 måneders kortisol eksponering, og den er selvfølgelig fiser op og ned over dagen, men den summerer det her. Og den på 2 år havde så højere niveauer, og end det på 3 og 4, og henholdsvis så faldt det. Men det er givetvis fordi, og jeg ved ikke præcis hvorfor, men det er givetvis fordi, at de oplever så meget mere, så deres stressniveau ligger naturligt højere, og de sover også meget mere, fordi de simpelthen skal alle deres... hele deres hjerne skal jo reorganiseres, så de kan være klar til at være og møde verden bedst muligt. Så der er virkelig noget positivt i at have stress i passende mængder. Jeg tror ikke, man skal lukke øjnene for. Det tror jeg, det er vigtigt, at man forstår det, at det er faktisk helt fint. Og i virkeligheden også kontrasten i livet, at det nogle tidspunkter er det måske ikke så tosset at bare acceptere, at det ikke er helt top. Det giver også en god kontrast til, når det faktisk er rigtig godt, ikke?
Men er det i virkeligheden et spørgsmål om, at forældre skal slappe langt mere af, end de gør?
Det er
hvis man skal sige noget generelt.
Jo, men det er et godt spørgsmål. Vi lavede en undersøgelse om moderne families udfordringer, som var støttet af NDR-fonden, hvor det var sådan en fælles tanke om, altså hvad er den moderne familie? Hvad søren er det med dem? Har de det særligt svært? Og vi ved jo alle sammen, at det er noget nyt i forhold til gamle dage. Vi er begge på arbejdsmarkedet, og nu har måske igen den her ungdom, som voksede op med mega meget fokus på dem selv. Så man bliver sådan bekymret. Kunne det være et problem, at de nu skal til at sætte børn i verden? På en måde kan man sige, at det her for børn, det er jo den bedste modgift mod individualisme og fokus på sig selv, for nu tvinges man jo til at forholde sig til et andet væsen. Men det er selvfølgelig også svært, hvis man ikke har prøvet det før, og man ikke har nogle rollemodeller, og ens egne forældre gjorde det på en anden måde. Men dermed, der tror jeg, efter at have sådan gennemgået, hvad der sådan ligger litteratur på området, så tror jeg, at det der egentlig ender med, hvad det centrale, det er, hvis 2 mennesker kan finde ud af at behandle hinanden ordentligt, og faktisk skabe en god emotionel kultur i en familie, så har det gode afsmittende effekter på barnet. Man behøver faktisk ikke have så enormt meget opmærksomhed på barnet. Barnet vil følge efter, vil prøve at gøre ligesom sine forældre. Så i virkeligheden lidt mere opmærksomhed på hinanden, tror jeg er godt som forældre. Og så vise barnet med sit eksempel, hvordan man behandler andre mennesker. Altså være et ordentligt menneske over for hinanden og også over for andre. Det tror jeg er et meget bedre råd. Og så i virkeligheden tro på, at der ligger noget rent biologi i at have børn. Det løser sig stille og roligt. Og hvis man løser det sammen som forældre, så plejer man at finde ud af det. Så på den måde er der at tale om at slappe af, i hvert fald i forhold til ikke at have sådan en ideel forestilling om, hvordan familielivet skal være, forældreskabet skal være. Men på en eller anden måde hele tiden justere, også fordi børn er forskellige. Det er helt centralt at være opmærksom på, at børn er forskellige, så hele tiden have en eller anden fornemmelse af, hvornår er det bliver for meget, hvornår bliver det for lidt. Diskret, ikke for meget fokus på det, men altså en diskret observation af, hvornår er det, at de er ved at køre ud af en tangent, og så måske prøve at hjælpe dem tilbage igen.
Hmm. Jeg kommer til at tænke på, at jeg boede på et tidspunkt på Forkammersvej på Frederiksberg. Over for os, der lå der et behandlingshjem for narkomaner, som man regnede med aldrig vil komme ud af deres narkomani. Det er simpelthen plejehjem, stort set, og et udleveringssted for metadon. Men det var en gammel skole, og på enden af den, der stod faktisk den der gamle skoles motto, og det var, lær barnet at leve selv.
Ja.
Er det ikke det, man egentlig lidt har glemt?
Jo, der er jo, altså, det er jo også bestemt en udfordring, fordi man nu har sat det her skib i søen, som er at få et for børn, så som siger, starter jo en proces, hvor barnet i starten er mega afhængig af en, ikke? Og efter et par år begynder de sådan ligesom at have fælles opmærksomhed, det man kalder theory of mind, altså begynder at forstå, at der er et andet, noget der foregår i en andens hjerne, og fra dag begynder barnet egentlig at fjerne sig fra forældrene, altså mere eller mindre konsekvent væk fra forældrene, og det er jo selvfølgelig svært at give slip, måske for nogen, men det er jo fuldstændig rigtigt, det er jo det, det drejer sig om, det drejer sig om at gøre dem selvstændige. Ja. Og der er jeg tilbage til din snak om det der med vaccination. Jeg synes, det er en fascinerende parallel, der er i forhold til den måde, vi vaccinerer unge mennesker op igennem barndommen som praktiserende læger, og vaccinerer vi dem løbende mod forskellige...
Men mindre de har sådan nogle spildt møder, der siger, at de ikke skal vaccineres.
Ja, jamen det, og det, det er en anden udfordring. Men ideen med vaccinen uanset er, at man giver svækket virus eller død virus, som gør, at man med garanti ved, at børnene under de givne forhold kan overkomme, kan klare det, men gør immunsystemet klar til at møde den virkelige virus. Og det er jo lidt det, vi gerne vil gøre os mentalt. Og der kan man jo godt forstå ud fra det, du sagde før, et barn, der ikke på noget tidspunkt er blevet udfordret i forhold til den rigtige verden, bliver jo udfordret, når vedkommende møder det. Så hvis man nu forestiller sig helt teoretisk, at man opdrager sit barn som centrum af, altså universets centrum, når barnet kommer i en klasse med 20 andre, der har samme tilgang, så kunne det godt gå hen og være en udfordring.
Det er også derfor, jeg tror, det er en udfordring at være folkeskolelærer.
Jamen, det kunne sagtens være. Det er på mange måder. Det er en længere diskussion med det. Men det er da en af de udfordringer, og der tror jeg, at der er jo sådan et fælles ansvar, synes jeg, for forældre og pædagoger og lærere og alle dem omkring børnene, og måske i virkeligheden for børnene selv, i at tilskynde den her udvikling. Så børnene og unge når jo på et tidspunkt, til et tidspunkt, hvad jeg næsten vil sige, jamen der skal jeg også selv lære sig fra. Så hvis jeg skal sige noget til de unge selv, så er det, at de skal måske prøve at sige lidt mere fra over for den her omsorg. For den rækker alt for langt op, tænker jeg, i forhold til, at det gør dem det gode i hvert fald.
Ja, man kan sige, det er jo noget med, der har vi det alle sammen sådan, at hvis nogen rækker os en lille finger, så har man ofte lyst til at tage hele armen. Ikke? Altså hvis de tilbyder en masse omsorg, så er det der raster tabene. Men altså, for eksempel, så snakker man jo om i dag, at selv i... Altså ikke bare gymnasiet, men altså på universitetet, når de unge kommer ind og skal være studerende og ikke længere elever, så er det altså stadigvæk deres mor eller far, der ringer til professoren og siger, jeg synes altså, det er utilfredsstillende, at vedkommende kun fik 8 eller 10, eller hvad det nu kan være i den her opgave. Det kan vist ikke passe. Altså tænk, altså for mig lyder det helt sindssygt, at forældre til voksne, myndige, unge mennesker, der selv studerer, ringer ind til professorerne.
Ja.
Men det gør de i høj grad.
Jamen det har jeg godt hørt. Jeg har ikke selv oplevet det. Men du kan høre, du har klemt, at karakterskalaen er ændret.
Ja, det har jeg så også.
Selv et syvtal er skidt. Men det ved jeg ikke. Men det er da interessant. Og der vil jeg sige, at jeg vil sige til de unge, hvis forældre har det sådan, jeg vil foreslå dem og bede dem blande sig udenom. Umiddelbart. Ja. For jeg synes, det giver et dårligt indtryk, at man som udgangspunkt har sine forældre med helt deroppe. Jeg tror, man må forvente, og det er jo også det, lovgivningen er sat til, at man som 18-årig har nogenlunde forstået, at nu er det fra dag ens eget ansvar at styre sit liv. Det skal man gøre i et vist omfang, og jeg synes jo, nu har jeg selv en datter, der er på den alder der. Jeg vil til hver en tid være der, hvis det kniber, men jeg vil som udgangspunkt mene, hun skal klare det selv, og forsøge at overvåge hende så lidt som muligt. Og det tror jeg, det har en simpel pædagogisk effekt, at hun formodentlig finder ud af det. Godt være, hun begår nogle fejl, men det lærer hun jo også af.
Altså en helt anden ting, som vi bare berørte ganske, ganske lidt i starten. Sociale medier. Ja. Det er selvfølgelig en ting, der har ændret sig. Altså der var ikke sociale medier, da du og jeg var små børn.
Nej.
Eller unge. Eller noget som helst i den retning. Er der noget... Ved vi noget om, hvorvidt sociale medier, hvad skal man sige, er en særlig udfordring? Altså man taler meget i forhold til, at jamen, de spejler sig hele tiden i hinanden, i langt større grad, end man har gjort før.
Ja.
Ved vi noget om det, og hvordan det påvirker dem?
Altså du ved, jeg tror også, du har haft kolleger herinde, som har haft mere forstand på det end jeg, men jeg, for mig at se, er sociale medier jo en ekstra dimension, som vi ikke havde i samme grad. Men som du sikkert også kan huske, så spejlede vi også os i hinanden. Og det er jo en del af identitetsdannelsen fra barndom til ungdom, klart. Så det er fuldstændig naturligt. Det, man selvfølgelig skal være opmærksom på, det er, om selve mediet har nogle udfordringer og nogle problemer. Ikke? Og der tror jeg, at noget af det, som jeg synes var nemmere for mig dengang, det var, at jeg kom med min gode ven Jørgen hjem og så, hvordan han reelt boede, og så, at han altså lidt mere dybtgående indtryk af de venner, jeg havde. Og der har jeg fornemmelse af, at mine egne børn, de har enormt mange venner, og har et ret selekteret billede af, hvad det er, de lægger frem og deler med hinanden. Så jeg tror, udfordringen kan ligge i, at man har den her enorme mængde af mennesker, som hele tiden fortæller en, hvordan livet skal være, og måske i virkeligheden siger nogle af de svære ting fra. Så jeg tror, den der sociale pejling, som man kan sige, den kan godt have nogle negative effekter, hvis man er alt for optaget af den her del. Og der kan vi mærke, at pigerne, som jo sådan rent grundlæggende er mere optaget af det her sociale, den sociale dimension, er mere presset af de her medier, end drenge er. Så der er ingen tvivl om, det er en udfordring også. Jeg mener ikke, den er uoverstigelig, men det er klart, man skal være opmærksom på, at, at vi skal finde noget modvægt til det.
Det er for interessant, du tager fat i det der med pigerne, fordi at det er jo sådan et evigt skændsmål, der er mellem folk, der mener, at mænd og kvinder, piger og drenge, er egentlig basalt set ens. Ja. Det er bare opdragelsen, der eventuelt gør, at de opfører sig lidt forskelligt. Og så er der så et andet hold, der kigger på hjerner og psykologi og hormoner osv., og kan sige, at nej, der er forskel. Ja. Og blandt andet en af de der meget kendte forskelle er, at piger og kvinder ser ud til at gå meget mere op i at lægge meget mere mærke til sociale spil og den slags. Ja. Og det er vel også det, I egentlig ser?
Jo, og jeg kender godt diskussionen. Altså, der er jo nogen, der vil mene, at det er rent en ren social konstruktion, det der med køn. Og det, jeg hører ikke til den gruppe. Altså, jeg synes ikke rigtig, der er noget, der tyder på det. Men man må sige, uanset hvad, så har vi jo altid set de her forskelle. Altså, om det så kommer af det ene eller andet, så er der i hvert fald de her forskelle. Og når piger er mere belastet af det, så tænker jeg lidt, at så må vi jo bare... Så er det alvorligt.
Må man vel sige, der har forældre igen et stort ansvar, fordi hvis vi snakker om, at der er nogle biologiske tendenser hos henholdsvis piger og drenge, så er det jo sådan, at selvfølgelig vores opdragelse af dem kan enten, hvad skal man sige, understøtte de der tendenser, altså gøre det værre på en eller anden måde, ikke? Eller de kan modvirke de tendenser.
Ja.
Og det handler vel om meget i virkeligheden at forklare piger, at jamen, så vigtigt er det måske heller ikke, altså hvad de andre måske tænker, eller måske siger, eller hvad det nu kan være. Ikke?
Der synes jeg, at man som regel kan imødegå den der diskussion om mænd og kvinder, som jeg synes er relevant på arbejdsmarkedet. Jeg synes, at mænd og kvinder skal være fuldstændig ens. Jeg tror, når det kommer til privatlivet og den almindelige...
Altså, mener have ens muligheder?
Ja, ens muligheder. Ikke? Vi skal ikke behænde, altså vi skal ikke kønsdiskriminere på arbejdsmarkedet. Men når det kommer til det private og det biologiske osv., så tror jeg, der er nogle gode ideer i at gøre det, fordi det, jeg synes, det er det, der gør livet sjovt, ikke? Og forstået på den måde, at hvis du tager forholdet mellem mænd og kvinder, hvis det ikke på en eller anden måde, at der ikke lå en forskel i det, altså i hvert fald på gennemsnitsniveau, men, altså jeg tiltrækker sig, at det kvinder kan bidrage med, og jeg tror, det er det samme den anden vej også, og det tror jeg er noget positivt, men når det kommer til for eksempel børn, det er det, vi snakker om nu, så tror jeg faktisk, at der kan ligge en gevinst i, at både faren og moren har en eller anden form for mulighed for at diskutere det med deres børn. Ikke? Jeg har selv piger, ikke? Og jeg tror egentlig, at de nogle gange kan være glade for, at de får mit bud på det, som er mere sådan pyt, altså hold op. Ikke? Altså, på en eller anden måde får en eller anden form for pejling, som gør, at de ikke kører helt ud af en tangent og dyrker det her for meget, så det bliver en belastning for dem.
Altså, der vil jeg også sige, at min egen gode gamle far, der som bad mig at bekæmpe min angst, han sagde også altid, altså fra jeg var helt lille, du skal skide på, hvad de andre tænker. Det er fuldstændig lige meget. Gør, hvad du selv vil.
Ja.
Og jeg kan huske, at jamen, det var svært at lade være med at tænke på, hvad må de andre må synes om mig, osv. Men det er en rigtig god øvelse. Og man bliver faktisk mere ligeglad med det, og får det lettere af det.
Jamen, det er rigtigt. Men man kan jo på den anden side godt forstå, som jeg sagde før, at altså, det er jo, når man danner sin identitet, der tror jeg, at altså, der er noget biologi i det, og det kan også det er en længere forklaring, hvorfor det giver en vis form for biologisk mening. Hvis det tager overhånd, så man skal præstere socialt hele tiden, så bliver det anstrengende. Og jeg synes, at på mine børn, når jeg tager dem væk fra civilisationen i gang imellem, så kan jeg mærke, at de slapper rigtig meget af. Så jeg tror i virkeligheden, at de unge er lidt belastet af, at de er så meget på hele tiden, og hele tiden er præsenteret for at skulle lave social, kan man sige, interaktion. Og jeg tror nogle gange, de trænger til en pause simpelthen. Og det synes jeg, det kan man jo organisere sig ud af. Man kan jo bestemme sig for, at det faktisk er godt for en, og så måske engang man bestemmer sig for, at man holder sig væk fra det her. Og det synes jeg, jeg har set gode eksempler på, virker positivt. Jeg har ikke nogen dokumentation for det, men jeg tror, det er ret fornuftigt at eksperimentere med, i hvert fald, hvis man føler sig belastet af det.
Altså, man giver dem en bog, sætter dem ind i et rum.
Jamen, det vi gør, jeg har sådan et lille hus op på Fur, ikke? Og der er hverken lys eller kunstig lys eller kunstig lyd, og så er der meget dårlig dækning. så det giver dem en fantastisk ro, og så sidder vi bare og spiller kort, og så får man faktisk tid til at sidde og have den gode samtale. For det er faktisk i virkeligheden det, jeg tænker, at altså, det kan vi mærke på det, vi laver med skolesundhed.dk, som vi laver sammen med over 50 kommuner, at mange af de unge trænger til, at man spørger dem helt bredt til, ikke hvordan de har det, men sådan til deres... Derfor de er i livet, og så få en samtale med en sundhedsplejerske, som er fuldstændig, hvor de har tillid til, at det, de siger, ikke bliver taget nogen steder hen, men bare kan give los for det. Fordi nogle gange, så er de måske ligefrem bange for at snakke med deres forældre om noget, der er følsomt, fordi forældrene har dannet et meget ideelt billede, og så bliver forældrene jo bange eller kede af det, eller bliver påvirket af det. Det tør de måske ikke engang. Det har jeg set eksempler på i hvert fald.
Lytter til 24 spørgsmål til professoren Malone Frank og Danmarks eneste professor i mental børnesundhed, Carsten Opel, Aarhus Universitet.
Nu nævner du skolesundhed.dk.
Ja.
Det må du hellere forklare, hvad det er for et projekt.
Jamen det er sådan set et projekt, som danske kommuner har lavet i fællesskab på en vis måde med udgangspunkt i den her problemstilling at sige, okay, kan vi blive klogere på, hvad er det, der foregår blandt de her børn og unge, som er presset? Og det er egentlig bare et forsøg på at systematisere tilgang til trivsel og mistrivsel, men primært mistrivsel i forhold til fysiske problemer og hvad hedder det, mentale problemer. Fordi hvis man ser på, hvad det egentlig er, trivsel er, så er det jo ikke kun læring, det er jo ikke kun mental sundhed, men det er jo også fysisk sundhed. Så sundhedsplejerskerne, som ligesom er den centrale person i det her, er en ret god person i forhold til at sørge for, at man kommer hele vejen rundt om en klasse eller nogle børn, som ikke har det godt. I dag er vi over 50 kommuner, som faktisk er med i det her fællesskab. Og det tror jeg faktisk kan være rigtig godt, for det gør vi hele tiden for noget viden tilbage fra kommunerne, og ideelt set får vi de unge inddraget så vi får en større forståelse af, hvordan vi bedst kan understøtte dem. Og nu taler jeg ikke om, at vi skal hen og understøtte dem, sådan ved at holde hånden under dem, men i virkeligheden give dem bedste rammer for at udfolde det potentiale, som jeg er helt sikker på, at de har.
Ved man egentlig noget om, hvordan det forholder sig med hensyn til, altså lad os sige, socioøkonomiske klasseforskelle, og så trivsel, mistrivsel?
Jamen, der er tydeligvis en sammenhæng mellem det. Altså, men vi ser noget, som vi ikke har set så meget før. Vi også ser noget mistrivelse blandt de bedre stillede, som jeg synes er interessant, eller på en måde måske lidt uheldigt.
Det er udtryk, men...
lad os kalde det interessant på den måde forstået, at vi bliver nødt til at håndtere det. Altså, jeg vil selvfølgelig til hver en tid sige, at man skal forbedre det, ikke? Men det er jo næsten klart, lige meget hvor i verden man kigger, så vil der altid være den her sammenhæng med dem, der har det sværest i samfundet, de vil også have det ringet. Sådan det.
Altså både fysisk og psykisk?
Ja, og det samler sig simpelthen i de svageste grupper, sådan vil det være. Og det er jo sådan set så fint i vores nordiske samfundsmodel, der forsøger vi at kompensere for det så vidt muligt, det synes jeg er rigtig, rigtig fint. Men vi ser nu også her nogle ret overraskende ting, at vi har noget mistrivsel blandt dem, der klarer sig godt. Og det skyldes så sikkert noget af det andet, vi snakkede om. Den her enorm høje præstationskrav og ideelle forestillinger om livet. Så det er ligesom to ting, vi ser ske nu, hvor der måske før i tiden, der var der helt den her forudsigelige tyngde blandt dem, der havde det socioøkonomisk sværest også. Den ser vi stadigvæk, men der sker altså også noget i den anden ende.
Men er det sådan ligefrem en U-formet kurve? Altså sådan, at der er en masse nede i den socialt tunge ende, der har det dårligt, og hvad skal man sige, færre i sådan midtergruppen, og så igen en stigning for oven i...
Det må jeg faktisk, det må jeg sige, jeg kan ikke sige, om den er uformet, men det vi i hvert fald ser, det er, at blandt dem, som ligger i den øvre middelklasse og egentlig relativt velstillede familier, der ser vi altså nogle mere den her tendens til særlige hensyn, det man kalder særligt sensitiv, eller nogen, der har nogle særlige sådan lidt sårbarhedstegn, som vi ikke har set før. Som jeg synes er ret interessant, men også ny udvikling, vi ser her. Ikke?
Men er der så forskel på, hvordan man mistrives, hvis man er socialgruppe 5 og socialgruppe 1?
Ja, man kan sige, der er noget, det er to forskellige årsagssammenhæng, som jeg ser det, fordi der er ingen tvivl om, at det nuværende skolesystem og samfundets krav, det vil presse de svageste endnu mere, end det har gjort før. Så det er jeg vil sige, en reel mistrivsel. Det er en mistrivsel, som egentlig er forståelig i forhold til, at de har svært ved at klare.
Men er det sådan noget med ADHD nede i bunden af samfundet og særligt sensitiv i de øvre lag?
Ja, hvis der er en tendens, så tror jeg nok, at jeg vil sige, det går i den retning, ja.
Men det er vel også, der vil man sige igen, altså der tænker man straks, ja, altså det her med særligt sensitiv, det har også en eller anden sådan klang af, at det på en eller anden måde også er noget, altså, det er noget godt. Altså, det er okay at være særligt sensitiv, så skal der bare tages nogle hensyn, og så kan du folde dig ud som sådan et virkelig interessant menneske, hvis der bliver taget hånd om dig.
Altså, jeg tror, vi skal selvfølgelig, altså, jeg tror i forhold til dem, der er meget udfordret, fordi de har, måske ikke er så stærke på det kognitive, som vil sige, deres intelligensmæssige, måske ikke er så dygtige til at agere socialt, og måske også har den her problemstilling, som du taler om, med arbejdshukommelse, med ADHD. dem håber jeg, at teknologien og vores viden kan hjælpe til at få et bedre liv, ved at simpelthen vi sørger for at lave nogle støttende foranstaltninger, så de får kompenseret for nogle ting. For eksempel med dysleksi, som på et tidspunkt i gamle dage, der var det jo dumme børn, men så fandt ud af, at det faktisk handlede om noget meget konkret, så kunne man håndtere det. Der ser jeg noget positivt, at vi kan bruge nogle af de her ting. I den anden ende, tror jeg måske, det skal gå den anden vej, der tror jeg, at det der med, altså den grundlæggende tanke om, at der skal tages særlige hensyn, tror jeg ikke er specielt sund. Jeg tror faktisk, at man må sige, at de mennesker skal måske mere have lagt en vægt på, at de har en særlig fordring til, når de er så godt kørende, så bør de i virkeligheden tænke mere på andre, eller bruge mere af deres energi på dem, der er svagere. Der tror jeg, det er to forskellige form for medicin, der skal til i de to grupper. Og radikalt forskellige medicin. Så det er meget, meget, altså meget vigtigt at skille de to former for mistrivsel, tror jeg.
Og jeg synes, det er interessant med den her, altså det er jo ikke engang en diagnose, altså særligt sensitiv. Det er sådan noget, der er, hvad skal man sige, kommet frem via en amerikansk psykolog, Ellen Aron, og som en betegnelse for nogen, og man kan lave sådan en test, hvad skal man sige, på folk, altså hvor netop, hvor sensitive er de over for lyd og lugt, og det ene og det andet, og det tredje, så kan man komme frem til, at jeg tror, det er hver fjerde er, eller hver femte bonger ud på den der for særligt sensitiv. Men den er jo hurtigt blevet grebet af nogen, også til at skabe sig en identitet i virkeligheden. Altså at diagnoser er også noget, der ligger identitet i. Man kan danne grupper ud fra, vi er særligt sensitive, så kan man mødes og så diskutere, hvordan man skal behandles, eller de depressive, eller de angst, eller et eller andet, ikke? Altså, det er et meget mærkeligt samfund, man efterhånden får skabt med det der.
Ja, jeg tror i virkeligheden, at det skaber i hvert fald en masse arbejdspladser til terapeuter og lignende, og psykologer.
Ja.
Og det skal man ikke være blind for, at der kan godt udvikle sådan en tendens i et samfund til, at grænsen for, hvornår man skal hjælpes, ændres. Og der tror jeg bare, med den viden, vi har om hvad der virkelig sådan giver livskvalitet og giver styrke og livsmestring over tid, der er det i hvert fald en vej at gå ud på, som har nogle omkostninger. Så jeg mener, i det omfang, man kan klare sig selv i livet, der tror jeg, man får rigtig meget livskvalitet af at prøve. Jeg tror, man træder over den rolle, hvor man er modtagende alene i et samfund, og så kan vi se med folk, der bliver kan man sige, marginaliseret, og siger, okay, nu får du noget veje i ydelse osv. Og det kan være vældig berettiget i visse tilfælde, men man skal i hvert fald overveje, før man går ud af den vej, de omkostninger, der er ved det sådan overordnet, mentalt sundhedsmæssigt. For at vende tilbage til WHO's sundhedsmål, det er altså en ret central ting, at man bidrager ind i en eller anden form for fællesskab. Hvor det er selvfølgelig afhængig af, hvad man har evner og på hvilket niveau, men jeg tror, det er meget vigtigt hele tiden at have det fokus, at man skal forsøge at bibeholde så vidt muligt folks evne til at klare sig selv. Det gælder egentlig også børnene, ikke? At det skal være målet i sig selv, at man prøver at aflæse, hvordan får vi det her barn eller menneske til at klare sig selv. Og der synes jeg måske, hvis vi går tilbage til uddannelsessystemet, som er meget drevet af lange arbejdsdage i dag, og nationale test og forskellige andre ting, med et fokus på en særlig central ting. Der kunne man godt forestille sig, at der skulle bruges lidt mindre tid på de her konkrete ting som læsning og skrivning osv., men i virkeligheden skulle noget af nysgerrigheden i folkeskolen gå på at finde ud af, hvordan finder vi ud af, hvor hver af de her 20 børn har deres styrke. Altså man var mere nysgerrig for at se på børnene, hvor er det, de kan bidrage. Og noget, jeg synes er super interessant, det er sådan et sted som i Viborg, hvor man havde noget, der hedder en visuel HF, som handler om, at børn unge med særlige visuelle evner faktisk får mulighed for at dyrke det i en ungdomsuddannelse. Og hvis man tænker sig lidt om, så kan man sige, at fremtiden bliver der brug for visuelle evner. Ja, det må vi sige.
Det gør der nok.
Det gør der nok, ja. Men hvor meget del af det, der vi laver i folkeskolen, handler om at dyrke de unge, der har de visuelle evner? Det er et godt spørgsmål at stille sig, fordi jeg tror, nogle gange er vi lidt bagefter i forhold til at se frem, hvad er det egentlig behovet bliver, og så halter vi lidt efter i uddannelsessystemet, og det gælder måske også med eget universitet, at vi nogle gange begynder at uddanne nogen i starten, og så sker der faktisk så hurtigt en udvikling i dag, at vi ikke er skarpe på at faktisk have fokus på de vigtigste ting. Og der tror jeg, at vi på en eller anden måde skal arbejde mere i retning og lytte til Google og alle de der andre, som siger, det, jeg vil kun høre om dine fejl, jeg er ligeglad med dine succeser. Jeg kunne, altså, at have fokus på det her med evnen til at arbejde sammen og lære sine fejl og være lidt modig, kan man sige, og få lov til at stikke næsen frem og så få nogle hug for at lære det. Den her risikovillighed, som vi også ved, også forbundet med succes, sådan set.
Og der, det går jo simpelthen direkte i det står jo direkte modsætning til den måde, man opdrager på. På alle mulige måder. Altså, man opdrager ikke til risikovillighed.
Nej,
man pakker folk ind, ikke?
Jo, men der har været noget meget spændende forskning, som jeg ved ikke, om det også kan have forvirret lidt, for der har været meget fokus på det, der hedder selvkontrol. som man har vist sig ret prædiktivt, som man kan sige.
Ja, for hvordan man klarer sig.
Hvordan man klarer sig. Og ja. Det er jo også rigtigt i en vis forstand, at det er klart, hvis man kan forstå og organisere sit liv og sige, okay, nu jeg trænger, har enormt meget lyst til at gå i byen med vennerne, men altså, hvis jeg skal til eksamen i morgen, så lad jeg så være med det. Den form for selvkontrol er formodentlig meget fornuftig. Men man kan også, lidt ligesom når man næsten altid, man kan også overgøre det. Og der tror jeg måske, at det der med, at de sidder og skærer i sig selv, de meget de unge i dag, hvor vi rendte rundt og sad oven på biler, da jeg var ung, det har måske ligesom gjort, at vi blevet lidt for, de unge i dag er blevet lidt for kontrolleret. Altså, jeg kunne godt savne lidt mere revolution og lidt mere sådan lidt oprør mod os. Altså, og jeg forsøger selv at sige til min datter, nogen, du skulle, det er helt okay, at du
gør nu noget. Gør nu oprør.
Jamen altså, gør oprør mod mig, det har jeg det egentlig godt med. Jeg synes, det er sundt, at de unge gør oprør, fordi det er en også måde at frigøre sig og blive selvstændig. Og der kan jeg godt, altså hvis jeg skulle have nogen bekymring, så er det, at de måske bliver lidt for søde og for pæne, vores ungdom.
Er den opdragelse du og
jamen, jeg har selv været med til at gøre det sikkert, ikke? Men vi har jo gjort det af god vilje, måske vi kommer til at kvæle lidt for mange børn i vores omsorg og bekymring for fremtiden.
Men vil det sige, at hvis vi skal vende det her, så er det, altså det er først og fremmest et, kan man sige, et privat ansvar. Det er folk med børn, der skal tage sig sammen og opdrage dem anderledes, end de måske lige havde tænkt sig.
Jamen det ved jeg ikke nu. Jeg er jo ikke sådan, jeg havde det der med at placere et ansvar. Jeg synes, det er faktisk, altså det er forståeligt nok i lyset af samfundsudviklingen, og det her med, at nu skulle kvinderne på arbejdsmarkedet. Der er masser af ting, som har ændret vores grundlag. Vi har jo ikke haft nogen rollemodeller, så vi har jo eksperimenteret os frem og gjort vores bedste. Men jeg synes bare, det er altid godt lige at træde skridt tilbage og sige, kunne vi justere det og gøre det lidt bedre? Og der synes jeg både forældre, men jeg synes egentlig også uddannelsessystemet, skal måske have lidt mere fokus på det, vi ved, skaber innovation og robusthed. Altså en viden om det, synes jeg godt kunne tænkes lidt mere ind i moderne opdragelse og uddannelse.
Hvor er den viden? Hvor finder vi den henne?
Jamen, jeg synes, den er jo almindeligt tilgængelig. Det kan man sådan set, det er sådan set ikke det store problem at finde den viden. Men du ved, man kan godt blive fanget af, for eksempel i hele folkeskolen, for med det her PISA og sådan noget. I starten havde man nogle gode idéer om at lave en ny nordisk model for læring, men det ender jo med at blive noget, hvor man bliver lidt for optaget og konkurrerer på de parametre, som for eksempel kineserne konkurrerer på. Og nu har jeg været i Kina, og for hver eneste dansker, der har en IQ over 150, så er der en del flere kinesere, vil jeg sige. Det kan man bregne ud relativt nemt. Så jeg tror, vi skal tilbage til de der særlige nordiske kerneværdier, måske de danske, med det her med lidt humor og lidt afslapning, og det der med at på en eller anden måde være lidt mere, tro lidt mere på, at man kan lære nogen, der ikke ligner en selv, og i virkeligheden, at det mest går ud på at hele tiden at udfordre sine synspunkter og blive klogere ved at have en interaktion med andre mennesker. Og det synes jeg, det har vi særlige forudsætninger for i Danmark, fordi vi bor så tæt. Og jeg synes også, hvis du ser tilbage på...
Vi har også en meget flad struktur. Altså,
ja,
vi har ikke lodrette kommandoveje.
Og meget tillid og alt det der. Der er masser af gode ting. Og jeg synes nogle gange, når man sammenligner sig med Finland og andre, så kan man sige, okay, det kan godt være, at Finland klarer sig bedre på PISA, men hvis man lige kigger tilbage og ser på meget innovativ kraft, er der i Finland i forhold til Danmark. Altså, jeg er ikke, fordi jeg er ekspert på det her område, men jeg synes der er mange gode eksempler på, at der er nogen, der rykker her i Danmark og får nogle gode idéer og sådan noget. Og måske skyldes det gamle BAU med alle de der tosserier og den gamle folkeskole, man sad i rundkreds og måske tog lidt mere afslappet.
Lige til at sige, altså du er simpelthen tilbage til rundkredspillen.
Nej, det ved jeg ikke, men jeg synes bare, nej, jeg er ikke heller romantiker, men jeg synes bare, at man nogle gange skal prøve at overveje, kunne det i virkeligheden være, at det vi har gjort med folkeskolereformen, er, at vi har sagt til en hel gruppe af lærere, at det I gør, det er ikke godt nok, men der lå måske i virkeligheden noget ret fint i den kultur, som man måske kunne dyrke på en anden måde. Og så skulle man måske i virkeligheden arbejde med et andet spor, som gør, kan vi finde tilbage til noget af det, som vi er særlig gode til i det her land. Og det er ikke, fordi jeg er etnocentrisk eller noget, men jeg synes bare, det er meget sjovt at prøve at se, om vi kan... At vi har brug for at finde vores legoklods. Og der tror jeg måske, man skal være lidt mere... Altså kigge lidt tilbage og se, var der noget af det der virkede, og kunne vi få lidt mere tilbage af det? Jeg mener ikke, vi skal gå direkte tilbage, fordi tiden har også ændret sig siden. Men med den teknologiske udvikling, vi har, den viden, vi har om, især, som du også har været med til at beskrive, den her viden, vi har om hjernens funktion, om hvad det er, der stimulerer, og hele stressområdet, så der er vi blevet meget klogere. Alene skiftet fra Freud og Piaget og de her folk, som troede, vi alle sammen udviklede os ens, til at biologien
spiller
en stor rolle, og det kunne jeg også høre på Michael Bang-Petersen og hvad hedder Andreas Røbstorff,
som er inde her,
som også har været her i studiet. De er jo humanister og statskundskabsfolk. De begynder at interessere sig for at tage biologi ind i deres tænkning. Det synes jeg er fascinerende.
Men det er i det hele taget et tema i dag, må man bare sige. Ja. Altså, jeg kaldte det for nylig i en kommentar, den nye biologiske realisme. Altså, at det her med at kende til biologi og genetik osv., det er efterhånden kommet op på, altså i, hvad skal man sige, den politiske og samfundsforskningsmæssige sfære. I hvert fald andre steder.
Jo, men det der er som så vanligt, så er det godt, at så kommer der noget hype, så er vi helt vilde med gener, selvom det kun kan forklare måske 5% af det, vi går og gør. Ikke? Men det er i virkeligheden det spændende, endnu mindre sikkert. Ja, men det spændende er i virkeligheden syntesen mellem det her, altså at vi er forskellige, at vi er sociale væsener, og så det her løbende stress, den dynamiske udvikling gennem livet. Det er der, det spændende ligger. Det er ikke noget med at sige biologi, nu kun det, men det er integration, der er det centrale.
Jeg vil sige mange tak til dig, Carsten Opel, Danmarks eneste professor i mental børnesundhed, for at du kom herind og på mange og interessante måder i virkeligheden sagde, at vi kunne godt tage os sammen alle sammen, både børn og voksne.
Ja, selv tak. Jeg er glad for at være.
Og vi var som sædvanligt produceret af Ninette Birk, og fra mig, Lone Frank, lyder der et på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.